En podcast fra Aftenposten.
Hvordan kan du merke at ungen din eller tenåringen din er sliten?
De viser ofte at ting er for mye ved å måtte lukke seg og ikke helt forholde seg til deg. Eller de viser det gjennom klassikeren, dårlig oppførsel.
Hvordan bør du møte den slitenheten?
Hud mot hud.
Og ikke minst, hvordan kan vi hjelpe ungene våre med å finne en god balanse i hverdagen?
Hjelper du dem med å sortere, så føler de seg mindre alene og mindre feil.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. Hvis ungen din er humørsjuk, plutselig begynner å oppføre seg liksom helt umulig, plutselig kaller deg stygge ting, for eksempel du er verdens verste mamma, jeg hater deg, da er det lett som forelder å bli frustrert og tenke at det kanskje handler om dårlig oppførsel. Men det er ikke nødvendigvis det det handler om, Hedvig.
Altså, dårlig oppførsel handler alltid om noe annet. Så jeg er enig i at det kanskje er dårlig oppførsel vi snakker om, men hvor kommer den fra? Og det er alltid det interessante spørsmålet.
Mm. Kan det handle om slitenhet?
Veldig mange unger bruker seg selv så hardt at de ikke har mer igjen å gå på når de kommer hjem, og da blir kollapsen hjemme.
Tidligere i denne sesongen her så har vi snakket om slitne foreldre, og i dag så skal det altså handle om slitne unger, slitne ungdommer. Hva er typiske grunner til at de er slitne da?
Altså, en ting vi skal huske på med barn og ungdom er at de er i vekst. Og det å utvikle seg så mye som det de gjør, og vokse så mye som de gjør, er faktisk slitsomt i seg selv. Så i det å være barn og ungdom, så ligger det i seg selv en kime til slitenhet. Fordi de går igjennom faser som virkelig koster. Verden er liksom ikke så laget for det. Verden er laget litt for at barn og unge skal fungere godt, og være omtrent like i dag, i morgen og i overmorgen. Men sånn er det jo ikke. De går gjennom sine greier og sine vekstkurver. Så det ene er at det handler om vekst. Det andre det handler om, det er at vi stiller mye krav til barn som vi ikke tenker så mye over.
Ja.
Fordi vi ser dem når vi ser dem, så det blir stilt krav til dem hjemme så klart, om å komme seg opp, komme seg ut, være ut av døren til riktig tid. Så kommer de til et sted, barnehage, skole, hvor de nå enn kommer, hvor det også er forventninger og hvor de må tilpasse seg og jobbe sammen med andre, ofte i ganske sånn støyende arbeidsmiljø, hvis vi skal kalle det det. Altså, det er mye som skjer i den hverdagen som barn og unge har. Og når de blir litt større og kommer opp i skolealder, så er det også flere ting de har lyst til å gjøre, flere ting de vil, kanskje utenfor hjemmet, ting som skal rekkes, ting de skal bli gode til. Igjen, det baller på seg.
Mm.
Og plutselig så får de veldig, veldig fulle dager. Og vi skal være klar over én ting. Menneskehjernen er ikke laget for å brukes fullt ut hele tiden. Den er laget for å brukes i bølger, det vil si konsentrere seg, slappe av. Den er laget for å gå igjennom forskjellige rytmer og forskjellig intensitet i løpet av en dag, ikke for å skrues på, være påskudd for fullt og så slukkes helt ned på kvelden. Når vi ber mennesker om å fungere som om det var en av-på-knapp på dem, så vil de før eller siden bli helt utslitt.
Og så er det store spørsmålet, hvordan kan vi merke at det er slitenhet det snakker om her da, og ikke andre ting?
Ikke sant? Og det er det som gjør barn til en egen spesialitet, og faktisk litt krevende, fordi de vet ikke. Hvis du spør et barn, er du sliten nå? Så vet de ikke om det er det som er problemet i det hele tatt.
Det kan nesten være så dumt på deg.
Ja. Og hvis de sier, å, jeg er så sliten, så kan det godt være at de faktisk ikke er slitne. De bare sier det fordi det høres bra ut, eller det kan de si og få nikk til. Så det å vite hva ting handler om med barn er mye vanskeligere enn med voksne. Du må se på dels hvordan har de det. Barn viser ofte mistrivsel gjennom fysiske ting. De viser det med å ha vondt i hodet, vondt i kroppen, vondt i magen. De viser ofte at ting er for mye ved å måtte lukke seg og ikke helt forholde seg til deg. Eller de viser det gjennom klassikeren, dårlig oppførsel, som du begynte med. Dårlig oppførsel er på mange måter barns kommunikasjonsform nummer én. Dårlig oppførsel hos barn viser bare én ting, nemlig barnet vet ikke hva det skal gjøre for noe.
Mm.
Så hvordan ser du at et barn slitent? Det rare med barn som slitne ofte at de ikke vil gå og legge seg. Tvert imot, de vil absolutt ikke gå og legge seg. Mm. Og når de endelig kommer seg i seng, så det mye vanskeligere for dem å slappe av, slippe tak i dagen, føle seg trygg.
Mm.
Fordi slitenhet tar bort tryggheten.
Det tar lenge tid å sovne, rett og slett.
Ja. Mm. Så hvordan ser du det på barna? At det så mange ting å se på, at du blir litt svimmel bare jeg begynner å snakke om det. Så her kommer det andre. Se på dagen deres. Og det høres kanskje rart ut, men ofte så glemmer vi at vi må se på hva slags liv barnet vårt lever. Hva det han eller hun gjør i løpet av en dag? Og hvilken fase han eller hun i? Fordi barn som for eksempel 13 og vokser kjempemye, så mye at det knaker i kroppen, de kommer til å orke mye mindre. Det akkurat sånn som det skal være. Og en 3-åring som vokser så mye i nye følelser og ny forståelse av seg selv, kommer til å være mer sliten. Det helt naturlig å, til å forvente.
Så 13 år, 3 år, det flere faser som det liksom ekstra utsatt for å kjenne på den slitenheten?
Altså det interessant, for dette går jo i bølger, og det går egentlig i de store sprangene som barna har. Og det vil si at det første store spranget nettopp 3-4-åringen som skal ha dette nye med å kunne forstå at du ser noe annet enn det jeg ser, som gjør at de begynner å føle med og også få nye følelser i forhold til å være stolt, eller å være genert, eller synes at ting vanskelig fordi de blir sett. Veldig stor endring som skjer i hjernen på 3-4-åringen, som gjør at de ofte blir mer slitne. Og så kommer neste, 6-åringen.
Yes.
Og 6-åringen altså så armer og bein, fordi nå det mye nytt, og i tillegg så det skolestart, som gjør at det nok i massevis å klare å få armene rundt den nye tilværelsen. Så kommer det rett før pubertet. Og rett før pubertet en utrolig fascinerende fase. Fordi da det akkurat som kroppen til ungene til dette barnet vet at nå skjer det noe stort snart. Nå kommer det snart en eksplosjon som krever mye. Så da begynner de å samle krefter. Det vil si at de rett før pubertet ofte blir dovendyr. Går sakte. Henger opp jakka si. Ikke det hele tatt. Hvis du ber dem sette skoene sammen, så gjør de det med ekstremt langsomme bevegelser.
Liksom provosert nesten bare når du viser litt med armene nå, fordi det litt irriterende.
Ja, det litt irriterende. Og det på et eller annet vis fordi de vet at her trengs det snart krefter, og de blir også søtmomser. Hvis de ikke har vært det før, så blir de det nå.
Ja.
Plutselig så det. Ja, altså ting med mye kaloritetthet blir enda bedre enn det har vært noen gang før i livet. Så det en form for slitenhet, og så kommer den ekte puberteten, hvor det så mye å få armene rundt, og de trenger ganske mye alenetid for å kunne forstå seg selv, finne ut av seg selv, som det store spørsmålet i puberteten, bli vant til den nye kroppen sin, alle disse tingene som skjer, og også bare en så banal ting som at det å få de ekstra kreftene som testosteronet gir til gutta, det mye å håndtere og mye å bruke, og det koster. Og det å håndtere sin menstruasjonssyklus de første årene ikke noe piknik det heller. Så vi inne i en fase hvor de orker mindre, glemmer mer, og tåler mindre også. Det jo ikke til å komme forbi at tenåringene for eksempel lett blir syke og mer syke enn det de blir både før og siden i livet.
Så den slitenheten, den vil utspille seg ulikt utifra alder som vi hører her, og da tenker jeg at vi, som vi ofte gjør her, at vi skal ta litt alder for alder. Hvis vi starter med barnehagebarna, hva viktig for foreldre å vite her?
Jeg tror det som lett å glemme for foreldre, det at barna gjør mye når du ikke ser dem. Altså det å være i barnehagen eller hos dagmamma mye for et lite menneske. Så det ene å faktisk være interessert i det, altså følge med på ukeplaner, se hva de har gjort for noen ting, sjekke inn når du henter. Fordi noen ting har de gjort, og bare det at de ser at du skjønner at de lever hele liv, en hjelp for dem. Det andre at det ikke til å komme forbi. Altså barnehagetiden en slags buljongterningtid. Allting blir kokt ned til noen få minutter hver dag. Så når du kommer hjem med barna, så det så kort tid før de skal legge seg. Og den tiden faktisk ganske kritisk. Så dette tiden for å ha de raske matrettene på bordet, og også vise barna en ting. Vi slapper av sammen. Vi føler jo ofte at det ikke blir tid til det.
Mm.
Men det å ha barn i armkroken i sofaen, og se på barnetv sammen, eller det å ha barn i armkroken og bla i boken sammen, det å fysisk vise vi slapper av sammen, er veldig viktig kunnskap å begynne å overføre allerede til barnehagebarna.
Mange foreldre kjenner jo på at de dagene i barnehagen blir veldig lange. Mange foreldre jobber 8-timersdager, i tillegg er det reiseveg til og fra barnehagen, og du har kanskje ikke råd til å gå ned i stilling og gi deg kortere dager. Hvordan skal man finne den balansen for deg?
Jeg tror vi skal være klare over en ting. Jevnt over så har vi gode barnehager i Norge, hvor barna har det fint. Det gjør ingenting at det er mange timer i barnehagen, men du må vite at da skal du være mindre ambisiøs på den tiden dere har sammen, og du skal også ha mer tid sammen i helgene til å vise barna en hel dag sammen da. Det går fint det også. Og jeg tror ganske mange barn koser seg mye med barnehagetiden og med familietiden. Hvis de får foreldre som rett og slett ikke er så plaget av dårlig samvittighet, og det er vel derfor jeg trekker litt på det når du spør meg nå, fordi dårlig samvittighet hos foreldre gjør ikke barnehagetiden bedre. Så er det slik det ser ut hos dere at du er en av de siste som henter, og ja, jeg har vært deg selv.
Mm.
Det hjelper ikke om du da føler at du skal gjøre opp for det ved å være superpedagogisk og superaktiverende.
Ja, at du skal utnytte den tiden du har, de 2 timene, det skal utnyttes maks.
Nettopp.
Mm.
Du må nesten da tenke at ok, men nå har han eller hun fått mye i barnehagen, nå har vi i hvert fall tid til å ta den ned når vi er sammen.
Vi har jo tidligere snakket litt om det med fritidsaktiviteter i barnehagealder. Hva tenker du om det? Jeg synes det er ganske vanlig. Det er mange som er det. Det er slalomkurs, og det er fotball, og det er turning, og det er så mye forskjellig tilbud til unger helt ned i 3-4-årsalderen.
Ja, jeg har vel ingen hemmelighet at jeg ikke er så begeistret for det. Går barnet fulltid i barnehage, så er den sosiale kapasiteten og læringskapasiteten rett og slett brukt opp. Så du skal være veldig, veldig varsom med å legge på mer organiserte aktiviteter på barnehagebarn, fordi de trenger egen tid, egen lek, de trenger kos og fysisk nærhet. Så ja, da skal du virkelig tenke hvor kan jeg hente den tiden, sånn at det ikke går på bekostning av slappe av og henge tiden.
Mm. Og slappe av og henge tiden, hva er liksom den optimale måten for et barnehagebarn å lade på da?
Åh, hud mot hud. Ja, barnehagebarn er utrolig fysiske i sin tilnærming til verden, og det vil si at kosing, bading, kiling, ned på gulvet, leke sammen. Når det er barnet som bestemmer hva du skal leke, så er det fantastisk ladetid.
Så har du barneskolebarna. Vi vet det skjer mye med 6-åringene, det sa du i sted, men hva andre ting er det foreldre må være obs på i den alderen her?
Og det skjer så mye. Det er så rart med denne tiden som man kanskje ikke har så store forventninger til, men som er full av fantastiske ting. Fordi nå begynner barna å vise fargene sine, vise frem hvem de er, vise frem hva de liker, hvem de liker, finne ut av den type ting selv. Så her er det mye som skjer. Og noen barn er født med en enorm interesse og enorm driv, og vil gjøre alt. Melde seg på hver eneste aktivitet som er tilgjengelig. Mens andre barn er født som, ja, de er rett og slett selvlærte avslappere. De finner seg godt til rette med pledd i sofaen og vil helst ikke ha krav på seg i det hele tatt. Så her står man ofte og ser at man har, nå begynner det å bli tydelig, hva slags barn er det du har? Er det en som du faktisk må begrense litt grann og si, tror ikke det er lurt å gjøre noen ting hver eneste dag etter skolen? Eller har du en som du er nødt til å oppmuntre litt og si, lurt å prøve. Mange andre, altså, du treffer jo de andre, og det er fin tid, og du får lært deg noen ting du kanskje kan ha litt glede av etterpå. Noen barn trenger oppmuntring, noen barn trenger brems.
Ja, sant. Og hvis du har et sånt barn som trenger brems, da,
ja.
du har sett de signaler, du merker at nå sønnen min eller datteren min ganske sliten, og kanskje han eller hun egentlig burde stått over den treningen på torsdag, men ungen din bare vil ikke, for de elsker den aktiviteten.
Mm.
Altså, hvor mye skal du som forelder ta den styringen?
Jeg tror vi skal være klare over en ting. Det du som ser og kjenner barnet ditt. Og ser du et barn som virkelig nå forstrekker seg, hvis du ikke får barnet til å la være, 10-åringen vil gå på den fotballtreningen fordi alle andre er der, vanlig argument hos en 10-åring, gjør det i hvert fall så lett som mulig for å få det til, altså underlitt der du kan. Og hvis du ser det går ikke, så er det faktisk din jobb å si det går ikke. Og det en foreldreoppgave å si det går ikke. Men det jo en ting med disse barna med mye krefter, da blir det ofte gående som tigre i bur hjemme og riste i hele huset, fordi de får ikke brukt kreftene sine. Så dette en balansegang. Men det gjør også at det å vise barn i barneskolealder, vet du hva, nå det helt i orden at du bruker ekstra tid på faktisk til og med se på en film, at nå det helt i orden at du får satt deg ned og tegnet. Og de trenger ofte å lære litt grann ting om seg selv. Hvis du har et barn som du ser at hvis han eller hun får tegnet hver dag, så blir det barnet mer fornøyd, så det faktisk sånne ting du kan si. Men vet du hva? Du blir så mye mer fornøyd med deg selv når du får tid til den tegningen. For det ofte den type ladetid som barna som har mye krefter, de trenger å bli guidet inn i noen ting som viser hvordan de kan slappe av og hvordan de kan roe ned.
Etter hvert så begynner jeg å bruke det ordet sliten. Jeg så sliten. Nå tok jeg bokmålet. Jeg alltid denne her med et unge. Sånn skadet av å oppdra unge i Oslo. Men hvis jeg sier som jeg, at jeg sliten da, og ikke vil i den bursdagen for eksempel. Nei, jeg så sliten, jeg vil ikke bursdag. Hvordan kan du liksom skille det at de faktisk slitne fra at de kanskje bare ikke har så lyst i den bursdagen?
Altså igjen, du må lese barna dine, og det kreves mer enn det de sier. Men jeg tror faktisk høres det kanskje litt rart ut. Men for det første, sliten ikke noe universal sesam-sesam-ord. Og jeg tror av og til vi foreldre bruker det litt som det selv. Og jeg så sliten underforstått. Jeg må slippe å lage middagen, eller jeg kan ikke vaske opp, eller kan du rydde? Altså det en måte for oss å be hverandre om hjelp på, i stedet for å si, du, kan du rydde? Jeg tror jeg trenger å gå og høre litt musikk, eller se på en serie, eller se på barnetv sammen med barna. Kan du rydde? Altså, vi glemmer å snakke med hverandre med, hva det jeg trenger? Og i stedet for så sier vi jeg sliten, og så håper vi at kjæresten vår skal skjønne. Å ja, men da kan jeg, ikke sant?
Mm.
Jeg tror den uvanen faktisk litt viktig å bryte. For hvis du i stedet for å si sliten hver gang du vil at noen annen skal gjøre noe, sier kan du, så viser du både hva du trenger og hvordan den andre kan hjelpe til. Det mer sannsynlig at du får den hjelpen du trenger. Og så bonusen, barna lærer seg ikke sliten som en slags slippe unna kommando.
Mm.
Så når barnet ditt sier «Å, jeg så sliten, må jeg i den bursdagen?», så må du begynne å vurdere sammen med barnet. Må du det? Ja, egentlig det å gå i bursdager en måte å vise litt omtanke mot hverandre på. Det kan godt være at det viktig å gå i den bursdagen, fordi det blir den som har bursdag glad for. Så ja, jeg tror kanskje det. Altså, da må du resonere sammen med barnet, eventuelt. Nei, det jo en sånn kjempestor fellesbursdag for hele trinnet, vet du hva? Jeg tror faktisk du kan velge denne gangen. Hva tenker du selv? Altså, men du må hjelpe barnet med å sortere.
Mm.
Hva slags situasjon står vi i?
Mm. Og så slitenhet jo en del av livet også, sant? Altså, du kan jo ikke, det ingen som går gjennom livet uten å være sliten, så det jo noe med å lære deg at av og til så, ja, ok, så jeg kjente meg kanskje at vi hadde litt lite energi i dag, og så gjennomfører vi likevel.
Og så blir det kjempegøy.
Mm.
Og de barna som gruer seg mye, ofte de som blir gladest når de har gjennomført det, og faktisk kan sliten være et tegn på at de gruer seg, mer enn det tegn på noen ting annet. Så nøst litt i det.
Jeg spurte om lading, optimal lading for barnehagebarn. Hvordan er det med barneskolebarn?
Barneskolebarn finner sin måte å lade på, men jeg tror at det du skal huske på som forelder, nettopp dette at de trenger å bruke seg selv i bølger. Så det helt i orden. Du kan bli litt provosert. Nå sitter du der foran TV-en igjen. Men det kan være deres måte å gjøre det på, og hvis du synes det blir mye TV og dataspill, så må du begynne å lete etter andre måter hvor de kan være med seg selv og pusle med sitt på. Jeg tror kanskje vi, fordi vi nå har hatt en lang stund hvor dataspill har vært det stedet hvor barn faktisk har hengt, fått lov til å gjøre ting litt på egne premisser og kose seg med det, og så tar vi nå veldig fort og skjerper litt inn på det og sier det har blitt for mye, som det nok har. Men fortsatt så trenger barn i dag å få lov til å drive med sine ting hvor de ikke blir overvåket av de voksne, eller hvor de ikke må prestere noen ting som kan måles. Så det å finne ut hva er det i vår familie og med våre unger, om det er å finne andre ting å leke med, rett og slett, lete etter noe annet. Det interessante er jo egentlig ikke hvor mye barna gjør, men at de har tid nok til å ikke gjøre.
Så med tenåringene da, en tøff fase med tanke på slitenhet rett før puberteten, og når puberteten inntreffer, her er det mye slitenhet ute og går. Hva er nyttig som for foreldre å vite da?
Ja, for det første vite at det er sånn. Hvis du klarer å forstå og være med barn i denne fasen og si, ja, jeg vet, nå er det mye som skjer. Men du, vi tar det skritt for skritt. Altså hjelpe dem å dele opp, for de kan ofte få sånn, og det er så mye denne uken, jeg skal ha fremføring, og jeg skal ha prøve, og attpåtil så er det ny trener på fotballen. Hvis det en voksen som sier, det høres mye ut, men du, skal vi se på det dag for dag, hva er det for noe i morgen? Del det opp, vær med dem på å gjøre det overkommelig, se om det noe de trenger hjelp til, og ikke har jeg fotballstrømper heller, nei, men akkurat det kan faktisk jeg fikse. Den type ting hjelper tenåringene veldig. Det som mest slitsomt for tenåringer faktisk, det at allting blir sett på som et moralsk problem.
Åja, hvor leis det?
Jo, det burde du ha fått til. Alle må presentere. Ja, men de fotballstrømpene, det du faktisk stor nok til å holde ordnings på selv. Altså at du hver gang blir møtt med en slags motkrav. Så det betyr ikke at du skal gjøre alt for dem. Men hvis du med dem på, vet du hva, dette finner vi ut da, eller er det noen ting som du ser at dette er for mye, eller dette trenger du ikke, eller den leksen, den var kanskje ikke riktig å gjøre i dag, du kan ta den i morgen. Hjelper du dem med å sortere, så føler de seg mindre alene og mindre feil. Og hvis jeg skulle si en sånn hovedoverskrift, hva er det viktigste for oss foreldre, så er det jo nettopp det at barna våre skal føle at det finnes noen for dem der.
Skolen er jo en årsak til at mange ungdommer er slitne. De begynner å få karakterer på dette tidspunktet her. Mange er veldig pliktoppfyllende. De har masse fritidsaktiviteter i tillegg, kanskje. Hva er foreldres rolle i det?
Altså, det flere ting å si om dette. For det første, fritidsaktiviteter jo veldig interessant. For en av de tingene vi ser, det at veldig mange kutter fritidsaktiviteten sin nettopp når de blir 13, når de går over til ungdomsskolen. De vil ikke mer.
Hvorfor det sånn da?
Jeg tror for det første det noe vi inne på nå, nemlig at det for mye i den fasen de Så det må tilpasses sånn at det faktisk passer i den hverdagen de har nå med denne kroppen i vekst. Kanskje skal man også ta bort en del av målepresse og det å gjøre det bra presse fra nettopp 13, 14, 15-åringene, fordi det de trenger å modnes, ikke en bratt utvikling. Så du kan ikke forvente samme fremgang hos en 13-14-åring, som det du har hos en 10-11-åring. Og det det viktig å være klar over, hvis de skal orke å fortsette med fritidsaktiviteter. Og så har du skole. Skole kjempeviktig. Altså rett og slett det å lære seg, det å legge grunnlaget for det livet som kommer senere. Men nå kommer det store mennene, og du hørte at det kom, ikke sant? Ja. Det store mennene nemlig at de lærer seg i en spiralform. Ting kommer igjen, det repetisjon. Det de ikke fikk med seg på forrige runde, eller forrige prøve, får de en ny sjanse på å gjøre litt bedre ved neste runde, som kanskje kommer om 3 måneder. Så som foreldre så skal vi absolutt vite at skole betyr mye for barna, det å komme seg på skolen, det å få strukket seg. Men det betyr ikke at hvert sekund og hvert minutt avgjørende eller viktig. Og det vet ofte ikke 13-14-åringene selv. De tror at hver eneste prøve betyr like mye. De tror at hvert eneste øyeblikk like vesentlig å få med seg. og si ja, det viktig, og gjør ditt beste denne gangen, og så får vi se neste gang. Rett og slett være litt kulere, men holde den lange linjen, nemlig du kommer til å lære deg dette.
Vi har tidligere laget en episode om tenåringer denne sesongen her, og da vet vi det at ungdomstiden en løsrivningsfase, det skal lære seg å finne ut av ting mye på egen hånd. Hvor mye skal du legge deg bort i da, som forelder, hvordan ungdommen din disponerer energien sin?
Jeg tror det å lage en rytme det viktigste, altså at det finnes en slags rytme i huset på hvile, og at det finnes en forståelse i huset for det ungdommen driver med akkurat nå.
Hva den optimale måten for en tenåring å lade på da?
Sitte rart i rare møbler. Altså jeg tror rett og slett de så programmert for å slappe av, og det de ønsker seg mer enn allting annet, det å få lov til å være i fred. Så det derfor de går inn på rommene sine, lukker døren og trekker ned gardinen. Ikke fordi de hater deg, men fordi de trenger så veldig alenetid. Det høres kanskje rart ut, men ikke bli så fornærmet over dette. Tvert imot, når de da kommer ut fordi de trenger litt oppmerksomhet eller mat eller hva det nå kan være for noen ting, det da du skal si hei. Og vite at den tiden de bruker der inne er viktig. Fordi det å samle krefter og samle forståelsen av seg selv.
Så tenker jeg at vi kan jo ikke snakke om slitenhet uten å snakke om den berømte skjermen. Vi har jo vært litt innpå allerede, men det jo lett å tenke at det avslapping for ungene våre å se på TV, sitte litt på iPaden, game. Men hva tenker du, er det faktisk avslapping, eller er det bare enda mer stimulering og enda mer jobb for hjernen?
Altså, det interessant, for det kommer an på hva de gjør for noen ting. Vi vet at veldig mange barn både slapper av og koser seg med å se en serie eller med å sitte og game og være sammen på den måten. Det lek og det fritid, og det ikke voksenstyrt. Så det jo mye av det barn og unge ønsker seg. Men så vet vi også at det blir annerledes når de går over på sosiale medier. Det å fremstille seg selv, det å kommentere andre, det å bli fylt med korte videoer som allting inneholder, mer slitsomt for hjernen enn disse tingene som går i et annet tempo, eller som til og med handler om å leke sammen. Så den store forskjellen, om vi ser forskningsmessig på det, faktisk sosiale medier kontra annen skjermaktivitet. Det lettere, både for voksne og barn i våre dager, å fylle hvert eneste minutt med noen ting du relaterer til, noen ting du holder deg aktiv i forhold til, noen ting du mener noen ting om. Det rart, men det å mene noen ting faktisk slitsomt. Det koster. Så, hva ønsker jeg meg? Jeg ønsker for det første at vi foreldre klarer å mene mindre og forholde oss mindre til alt mulig rart, enten det på nyhetene eller det på sosiale medier. Vis frem litt annen avslappning selv. Du kan snekre, du kan høre på musikk, du kan bake brød, du kan strikke. Men vis frem disse andre måtene å være på når du ikke i full aktivitet, enn å sitte og fylle hodet med ting fra en smarttelefon eller en iPad eller en PC. Og hjelp barna til litt av det samme. Det interessante egentlig ikke hvor mye tid de på hva, men hvordan de lærer seg å bruke kroppen sin og oppmerksomheten sin, også på den fysiske tilværelsen. Så vi har en ganske stor jobb å gjøre som handler mer om i stedet for enn som handler om skjermtid alene.
Ja, sant. Bare for å ha stilt det spørsmålet, for jeg vet mange lurer på det da. Spesielt hvis du har barnehagebarn eller veldig små barn, og så tenker du, å, nå ser jeg at hun skikkelig sleten, og nå hun litt dårlig humør i dag. Men lar hun være litt på iPaden nå. Er det egentlig det hun trenger da, eller trenger hun mer at du setter deg ned og leser en bok, men fordi du sleten selv, så orker du kanskje ikke å lese den boken. Og så gir du iPaden.
Ja, du. Jeg tror vi skal være forsiktige med å bli så absolutte på dette punktet. For av og til det du får til. Av og til det sånn den dagen ble. Men når det blir melodien, når det blir sånn du ordner det, at du selv ikke orker, når dette det som blir på en måte melodien i familien, vi sitter på hver vår iPad eller hver vår telefon, da vi på feil spor.
Vi har snakket om ulike tegn på at ungene dine eller ungdommen din er sleten. Kan det med økt skjermtid, økt skjermbruk være et symptom på at de slitne? Fordi det kan jeg i hvert fall merke veldig godt på meg selv, da, at de dagene der jeg helt kokt, så går skjermtiden opp.
Altså, ingen tvil. Og du har helt rett, fordi det en lett måte å få tiden til å gå frem til du skal gå og legge deg. Så du ser også på at den der higen etter å bare få sitte og slappe av alene, og da skjerm den måten vi gjør det på i vår familie, eller jeg gjør det på, ja, det et ganske tydelig tegn på at vi trenger andre måter å slappe av på.
Vi vet jo at vi voksne er forskjellige i hvor mye aktivitet vi tåler før vi blir slitne, hvor mye sosiale vi orker å være før liksom, batteriet helt utladet. Hvordan er det for ungene? Kan du allerede, når de små, tenke at de ekstrovert og introvert i deg også?
Altså, det helt tydelig at barn veldig, veldig forskjellige på hvor mye støy de tåler, hvor mye kaos de tåler. Noen barn tåler barnehage og skole med mye barn. Helt fint, de surfer på de bølgene, mens andre jobber så maks for å holde seg selv i sånn noenlunde vater mens de i skole eller barnehage, og så blir de helt utslitt av det. Så det helt riktig at barn veldig, veldig forskjellige på hvor mye av dette som bra for dem, og hvor mye av dette som de funker med. Igjen, du ditt barns beste advokat. Det du som må lære deg å finne ut av ditt barn. Og også forstå at der hvor du har kanskje en storebror som helt fint tåler 3 treninger etter skoletid og happy, så kan det godt være at lillebror ikke på samme måte.
Og hvis du har et barn da som ikke tåler sånn, altså som blir fortere sliten, og være den bremsen da, det vanskelig, for da ser du liksom at nå vi tilbake på den igjen da, alle andre, med alle andre klarer det. Mm. At du nesten kan føle deg liksom dullete, sånn.
Det barndommen handler om for barna, faktisk å lære seg å leve med seg selv sånn som jeg . Og den største trusselen mot det å lære seg å leve med seg selv sånn som jeg . Det å bli sett på som en feilvare hele tiden. Det vil si at de barna som elsker å underholde, elsker å fortelle historier, hvis de hele tiden får høre «demp deg, ikke så mye, nei, ikke nå», så kommer de til å komme ut av dette uten å ha lært seg å håndtere den der trangen å bli sett, og som en feilvare. Og på samme måte, barn som trenger å sette seg ned og kose seg med boken sin, som elsker å gå hjem og bake selv, og hele tiden får høre, men skal du ikke være sammen med venner? Ja. Burde du ikke vært ute nå? Men du vet at det mange aktiviteter du kan gå på. Så er det så godt ment. Men barnet kommer ut og føler seg som en feilvare, og har ikke lært seg å håndtere seg selv, sånn som han eller hun . Så denne liksom oppmerksomheten rundt hvem du, og hva trenger du, det det barn trenger fra sine foreldre.
Nå har vi snakket om masse tegn på at ungdommer slitne, men når du bør bli bekymret for at det kanskje ligger noe mer bak, at de ikke har bra, eller?
Altså, barn som ikke har det bra, viser det alltid. Ved enten å få vondt noe sted, eller ved å nekte. Rett og slett blir vanskelig å ha med å gjøre. Så du får mange små tegn som forelder. Største fellen å tolke barn som ikke vil, barn som ikke orker, eller barn som sure, vriende, vriompeiser, som det et moralsk spørsmål, og ikke det barn som prøver å leve livet sitt.
Og helt til slutt da, livet vil inneholde stress, det vil være hektisk. Finns det noen sånne enkle teknikker vi kan lære ungene våre, sånn at de kan håndtere det stresset, leve med det stresset på en god måte?
Ja, vet du hva? Og dette rart, fordi det gjør du egentlig ved å vise hvordan du selv håndterer stress. Så det første husk at du alltid modellerer dette selv. Du viser det frem selv. Hvordan takler du at det mange baller i lufta? Hvordan viser du det hjemme? Tramper du rundt og i dårlig humør? Eller sier du, nå må jeg sortere litt grann. Tror ikke jeg rekker allting denne uken. Du viser selv hvordan stress skal håndteres. Og så det andre. Vi trenger alle sammen, store som små, å lære oss en ting. Å puste ut. Avslappning ligger i utpusten. Det når vi puster ut, vi forteller kroppen at dette går bra, og det trygt. Så vet du hva? Alt som å puste ut sammen med barna sine, å lære dem å håndtere stress.
Det var det vi hadde for i dag, og vi tilbake med en ny episode neste mandag. Men frem til det så kan du veldig gjerne sende oss meldinger på Instagram, det bare å søke opp foreldrekoden der. Og så må jeg si at vi får veldig, veldig masse meldinger. Jeg rekker dessverre ikke å svare alle, men alt blir lest. Og så det sånn at vi inne i vår 15. sesong av denne podcasten her, så hvis du vil, så må du veldig gjerne bla deg tilbake i arkivet vårt. Der det helt sikkert noe som passer deg, det håper jeg i alle fall. Produsent for podcasten Kjetil Bjørgan Sandelin, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.